FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Bħal Descartes, Leibniz iħossil bżonn li jipprova l-eżistenza tagħha biex jirfed il-filosofija tiegħu. Bħalu juża verżjoni tal-argument ontoloġiku bżieda importanti. Alla biss, jgħid Leibniz fil-monadoloġija, għandu l-privileġġ li jeżisti neċessarjament jekk l-eżistenza tiegħu hi possibbli. Mela għal Leibniz, biex l-argument ontoloġiku jkun validu, irid jintwera li l-eżistenza tagħha hi possibbli. Jiġifieri irid jintwera li l-kunċett ta' xi ħaġa li tiġbor fiha kull perfezzjoni mhuwiex kontradittorju. Biex juri dan, Leibniz jargumenta b'dal mod. L-essenza divina hi sempliċi, sħiħa u ma tistax tinqasam. Għalhekk ma jistax ikun hemm fiha l-ebda kontradizzjoni għax kull kontradizzjoni timplika taqtija bejn elementi separati f'xi ħaġa komplessa. Nistgħu nqeduha mod ieħor. Alla għandu l-perfezzjonijiet kollha. Imma l-ebda perfezzjoni ma tista' tkun kontra xi perfezzjoni oħra. Għax l-unika ħaġa li tista' tmur kontra xi perfezzjoni hija n-nuqqas il-limitu il-privazzjoni. Imma falla m'hemm l-ebda nuqqas, l-ebda limitu, l-ebda privazzjoni, mela m'hemm l-ebda kontradizzjoni fil-kunċett ta' xi ħaġa li tiġbor fiha kull perfezzjoni. Dan waħdu għal Leibniz u biżejjed biex jipprova l-eżistenza tagħha a priori. Madankollu il-kritika li ssir lill-argument ontoloġiku, ngħidu aħna minn San Tumas lil San Anselmu, tolqot ukoll lil Leibniz. Anki jekk naċċettaw li fil-kunċett tagħha m'hemm l-ebda kontradizzjoni, il-prova li joffri Leibniz ma tistax titqies bħala valida jekk l-ewwel ma nurux li Alla jeżisti. Jekk Alla ma jeżistix, mhuwiex possibbli li jeżisti neċessarjament. Biex nużaw l-argument ta' Leibniz b'mod konvinċenti, irridu qabel xejn nuru u bekk inkunu f'pożizzjoni li nistgħu naffermaw li Alla jeżisti. Biex nagħmlu dan, irridu naqbdu triq oħra. Fil-fatt, hemm ukoll f'Leibniz argument ieħor li nistgħu nqisuh bħala verżjoni tal-argument kosmoloġiku u li nsibuh infisser fis-saġġ fuq l-oriġni aħħarija tal-univers. B'mod ħafna aktar konċis fil-monadoloġija paragrafi 37 u 38. Leibniz joħodha bħala ħaġa ċerta, bħala fatt, li teżisti xi ħaġa flok ma jeżisti xejn. Din ix-xi ħaġa Leibniz isejħilha d-dinja, il-ġabra ta' ħwejjeġ finiti. Nistgħu mbagħad nistaqsu, għaliex teżisti xi ħaġa flok li ma jeżisti xejn? Skont il-prinċipju ta' raġuni suffiċjenti, ma nistgħux ngħidu li dan ġara b'kombinazzjoni, jew għax ħabat hekk. Irid ikun hemm raġuni għaliex l-affarijiet huma hekk u mhux mod ieħor. Leibniz jgħid li mhux il-każ li d-dinja teżisti bil-fors. Id-dinja mhix Alla, l-eżistenza tagħha mhix neċessarja, imma teżisti. Mela kif se nfissru l-eżistenza tagħha? Irid ikun hemm xi ħaġa li teżisti neċessarjament u li minnha d-dinja tirċievi l-eżistenza tagħha. Anki li kieku għall-argument nissopponu jew nimmaġinaw li d-dinja hija eterna, xorta waħda irridu nfissru għaliex teżisti. F'kelma waħda irid ikun hemm xi ħaġa li teżisti neċessarjament u li lin mid-dinja bħala kawża aħħarija tagħha. Alla biss jissoddisfa din id-deskrizzjoni. Permezz ta' dawn iż-żewġ argumenti, l-ontoloġiku u l-kosmoloġiku, Leibniz jipprova li Alla jeżisti. Għalih Alla u essri perfett, jista' kollox, jaf kollox, jagħmel kollox tajjeb u qul ħalliq tal-ħwejjeġ kollha li jeżistu. La Alla jagħmel kollox tajjeb, id-dinja li ħalaq, għalkemm mhix perfetta, hi l-aħjar waħda li seta' joħloq minkejja li jidher bil-maqlub. Alla għażel b'mod liberu li joħloq l-aħjar dinja possibbli. Jiġifieri dik li għandha l-akbar firxa u varjetà ta' sustanzi kompatibbli ma' liċkenat tal-liġijiet. dik li taqqat l-akbar varjetà ma l-akbar ordni. Aħna l-bnedmin, kreaturi limitati, nistaw forsi naħsbu li Alla se joħloq dinja aħjar minn din, imma dak għax ma narawx l-istampa sħiħa. Alla huwa l-erf suprem, tjubija infinita, u għalhekk ma setax jagħżel ħlief l-aħjar. Kien ikun hemm xi ħaġa x'tissewwa fl-azzjonijiet t'Alla li kieku kien possibbli li tinħoloq xi ħaġa aħjar. Għalhekk nistgħu ngħidu li kieku din ma kinitx l-aħjar dinja possibbli, Alla ma kien joħloq xejn. Mid-dinijiet kollha possibbli li Alla se joħloq, ħoloq din. U għaliex din u mhux oħra? Leibniz jgħid. Minħabba li fl-idejat divini hemm qatt infinit ta' universi possibbli li minnhom wieħed biss jista' jeżisti, l-għażla magħmula minn Alla jrid ikollha raġuni suffiċjenti li twasslu biex joħloq din u mhux xi oħra. Ir-raġuni nistgħu nsibuha biss fil-grad ta' perfezzjoni ta' dawn id-dinjiet. Din hija l-kawża għaliex teżisti l-aħjar waħda li Alla jara berfu, jazilla bitjubitu u jamila bil-qawwa tiegħu. Alla ħalaq id-dinja għax ritu. Għaxek kien inklinat li jagħmel minn tjubitu u mhux għax kien kostrett jew marbut min-natura tiegħu. Imma mbagħad la darba għażel li joħloq ma setax ma joħloqx l-aħjar waħda. Il-prinċipju tal-perfezzjoni għalhekk jikkumplimenta il-prinċipju tar-raġuni suffiċjenti billi daħħal it-tajjeb bħala raġuni. Fl-aħjar dinja possibbli, it-tajjeb jisboq il-ħażen bl-akbar ammont possibbli. Dinja li fiha kultant il-bniedem juża r-rieda ħilsa tiegħu ħażin biex jidneb, hija aħjar minn waħda li fiha għalkemm m'hemmx dnub m'hemmx lanqas ir-rieda ħilsa. Għalhekk il-ħażen fid-dinja mhuwiex argument kontra t-tjubija t'Alla. Għax Alla hu tajjeb. U neċessarjament tajjeb jagħżel li joħloq l-aħjar dinja possibbli, imma xorta waħda jagħżel b'mod ħieles. Għax għalkemm ma jistax joħloq ħlief l-aħjar seta kieku ried ma ħoloq xejn, jiġifieri ma kienx obbligat jew kostrett li joħloq. Naraw hawnhekk id-differenza bejn filosofija oħra. Għal Descartes, Alla kien kompletament liberu, anki r-regoli tal-loġika ħalaqhom hu. Kif xtaqhom u ridhom. Leibniz, bħala kwienu qablu, kien isostni li l-veritajiet eterni kienu jiddependu mhux mir-rida t'Alla imma mill-intelligenza tiegħu. Fejn tidħol il-loġika, Alla m'għandux għażla. Mill-banda l-oħra, kontra Leibniz, Aquino kien isostni li għalkemm kull ma jagħmel Alla hu tajjeb, mhuwiex obbligat jagħmel dak li hu l-aħjar. Għal Aquino, la darba Alla u omnipotenti, l-idea ta' l-aħjar dinja possibbli ma tagħmilx sens, bħalma ma tagħmilx sens l-idea ta' l-akbar numru possibbli. Edna li għalkemm skont Leibniz Alla joħloq l-aħjar dinja possibbli ma jfissirx li l-univers huwa perfett. Hemm ċerti sitwazzjonijiet li loġikament ma jistgħux jeżistu flimkien, mhumiex kompossibbli, u dan jimponi ċerti restrizzjonijiet loġiċi saħansitra fuq kreatur ta' tieba infinita li jagħmel dejjem dak li hu taġit għal kreaturi tiegħu. Ta' bnedmin li aħna jista' jgħaddilna l-ħsieb li d-dinja kienet tkun aħjar mingħajr dan jew dak il-ħażen. Imma għal Leibniz m'hemm xejn żejjed fid-dinja, xejn li jista' jitteħdilha, għax imqar kieku liċken ħażen li jiġri kien nieqes minnha ma kienitx tibqa' jżied din id-dinja. Għal mistoqsija imma għaliex għandu jkun hemm il-ħażen. Ma konniex inkunu aħjar li kieku l-ħażen ma kien jeżisti xejn, Leibniz iwieġeb li ċertu ammont ta' imperfezzjoni dak li hu jsejjaħlu l-ħażen metafiżiku irid bil-fors jeżisti biex jista' jkun hemm univers maħluq. Min natura tagħha kull ħaġa maħluqa jonqosha xi ħaġa. Kreatura perfetta li ma jonqosha xejn kienet tkun identika ma' Alla. Dwar il-ħażen morali, Leibniz jgħid li Alla ma jridu bl-ebda mod u li huwa biss konsegwenza tad-dnub. Waqt li fejn tidħol id-dbatija jew il-ħażen fiżiku, dan ma jridux fih innifsu imma ħafna drabi biss bħala kastik għall-ħażen jew bħala mezz biex jintlaħaq xi għan biex ma jħallix li jsir ħażenar jew biex jinkiseb ġid akbar. It-teorija ottimista ta' Leibniz jiddieħed biha Voltaire fir-rumanz Candide ippubblikat fl-1759 li fih Dottor Pangloss, figura Leibniziana, isib ruħu f'sensiela ta' diżastri katastrofiċi u jirreaġixxi dejjem billi tenni qisu f'kantalena li kollox jiġri għall-aħjar fl-aħjar dinja possibbli. Quddiem terremot tal-biża li fih imutu 30,000 ruħ, Pangloss jistaqsi b'mod bieret x'tista' tkun ir-raġuni suffiċjenti għal dan il-fenomenu. Thank you. jeżisti Alla, teżisti wkoll id-dinja magħmula mill-ġabra ta' ħwejjeġ finiti. Fiex jikkonsistu dawn il-ħwejjeġ? X'inhi n-natura tagħhom? Waqt li għal Descartes ir-realtà hi magħmula minn żewġ tipi ta' sustanza, ir-res cogitans bl-attribut tal-ħsieb, u r-res extensa bl-attribut tal-estensjoni jew il-firxa fl-ispazju, u għal Spinoza teżisti biss sustanza waħda, Alla jew in-natura, biż-żewġ attributi tal-estensjoni u l-ħsieb, Leibniz jibni l-filosofija tiegħu fuq it-teorija li hemm qatt infinit ta' sustanzi li hu jsejħilhom monadi, kelma li ġejja mill-Grek u li tfisser unità. Il-monadi ta' Leibniz huma l-bażi tal-ħwejjeġ kollha li jeżistu. Kull ħaġa komposta, kien isostni Leibniz, hi magħmula minn dak li hu sempliċi u kull ma hu sempliċi m'għandux partijiet. Mhuwiex mifrux, ma jokkupax spazju inkella jkun jista' jerġa' jinqasam. Issa kull ħaġa materjali hi mifruxa fl-ispazju, mela jrid ikun hemm entitajiet sempliċi immaterjali li jiffurmaw il-bażi ta' dak kollu li jeżisti. Dawn huma l-monadi, il-veri sustanzi, atomi spirituali mhux fiżiċi li la jokkupaw spazju, la jistgħu jinqasmu u lanqas jikbru. Alla joħloqhom f'daqqa u ma jistgħux jinqerdu ħlief b'miraklu jekk ixejjinhom hu. Minnhom hi magħmula fl-aħħar mill-aħħar ir-realtà. L-ebda monadi mi bħall-oħra Leibniz japplika għas-sustanzi kollha dak li San Tumas d'Aquino jgħid dwar l-individwazzjoni tal-anġli. L-ebda żewġ sustanzi ma jistgħu jixbħu lil xulxin f'kollox jew jintażlu minn xulxin flatt biss, jikteb Leibniz. U dak li għajdilna San Tumas fejn jidħlu l-anġli, kod omne individuum sitt speċjes infima, tot għas-sustanzi kollha. Għal San Tumas, kull anġlu kien speċi għalih, kellu natura jew essenza differenti minn ta' kull anġlu ieħor. Bekk biss seta' jkun individwu. Ġebla, tuffieħa, ziemel jew tifel jindividwaw ruħhom fl-ispazju jintażlu minn ġebel, tuffieħ, żwiemel jew tfal oħra permezz tal-materja. Imma minħabba li l-anġlu u spirtu pur, ma jistax jintażel minn anġli oħra b'dal-mod, imma biss preferenza għan-natura tiegħu li bil-fors trid tkun differenti minn ta' kull anġlu ieħor. Ma jistax għalhekk ikollok żewġ anġli tal-istess natura jew essenza għax ma jkun hemm xejn xi jiddistingwihom. Minn dan joħroġ li ma jistax ikollok żewġ anġli li jintażlu minn xulxin biss fil-att solo numero, ma jistgħux ikunu l-istess fl-essenza tagħhom u distinti numerikament minn xulxin bħala żewġ individwi. Nifmu għaliex Leibniz rid iwessal ħsieb ta' San Tumas fuq l-anġli biex jinkludi s-sustanzi kollha jekk niftakru fil-prinċipju ieħor imħaddan minnu, il-prinċipju ta' l-inesse. Skont dak il-prinċipju, kull ma jingħad dwar is-suġġett, kull predikat f'sentenza vera jagħmel parti mis-suġġett u jgħid fih imdaħħal fin-nozzjoni sħiħa tiegħu. Għal Leibniz dan ifisser li kull ħaġa li tista' tingħad dwar xi sustanza f'sentenza vera hi parti mill-kunċett ta' dik is-sustanza. Fil-filosofija skolastika hemm differenza bejn il-kwalitajiet essenzjali u l-kwalitajiet aċċidentali tal-ħaġa li tkun. L-irretturu għabnidem i kwalità essenzjali tiegħu li għamdu d-dwili u jagħmel l-imbit i kwalità aċċidentali. Leibniz iħassar din id-differenza, għalih il-kwalitajiet kollha tal-ħaġa huma essenzjali għax qegħdin fil-kunċett tagħha. Issa jekk il-kwalitajiet kollha ta' Alessandru huma kwalitajiet essenzjali, jiġi li ma jistax ikun hemm individwu ieħor li għandu l-kwalitajiet kollha ta' Alessandru u lilhom biss, għax bekk ma jkun hemm xejn li jiddistingwih minn Alessandru. biex individwu jkun distint minn Alessandru, irid ikun hemm differenza essenzjali bejniethom, xi ħaġa li tagħżilhom bħala speċi, u dan jgħod għal kull żewġ sostanzi li jeżistu. Kull sustanza hi ta' speċi differenti minn kull sustanza oħra, hi speċi għaliha, u bil-maqlub ma jistax ikollok żewġ sustanzi li jixtiebħu f'kollox li għandhom l-istess kwalitajiet dawk kollha u dawk biss. Dan il-prinċipju huwa magħruf bħala l-prinċipju tal-identità tal-indixxernibbli jew bħala l-liġi tal-Leibniz. Kull monadi hi ċentru ta' enerġija, forza jew attività. Waqt li għal Descartes id-dinja fiżika hi essenzjalment inerti, nieqsa minn kull ħila jew qawwa li tħarrek lilha nfisha, għax għalih il-materja mhix għar massa passiva, għal Leibniz m'hemm xejn ħawli xejn mejjet fl-univers, fl-iċken parti tal-materja hemm ruħ, entelekija jew organizmi ħajjin. Nistgħu norbtu dan ma' dak li għedna dwar il-prinċipju tal-inesse. La darba għal Leibniz il-predikati kollha li jidru f'kull propożizzjoni vera jinġabru fil-kunċett tas-suġġett, kull monadi jew sustanza iġġorġu fija r-raġuni ta' dak kollu li jista' jingħad dwarha. Dan jinkludi mhux biss l-istati li qiegħda fihom illum, imma l-istati kollha li kienet fihom il-bieraħ u dawk li se tkun fihom għada. Il-preżent, jgħid Leibniz, u tqil bil-ġejjieni u mobbi bl-imoddi. Għal Leibniz mela kull bidla fil-monadi ma seħx minħabba l-influenza ta' xi kawża barranija, imma tiġi mill-iżvilupp tan-natura interna tal-monadi nfisha. Il-bidliet naturali fil-monadi jiġu minn prinċipju intern, għax l-ebda kawża esterna ma tista' tmiss il-ġewwieni tagħha. Il-monadi għalhekk ma jidħlu fl-ebda relazzjoni kawżali ma dak li hu barra minnhom, m'għandhomx twieqi u għalhekk la xejn ma jista' jidħol fihom u lanqas joħroġ minnhom. Il-fatt li l-ħwejjeġ jew l-oġġetti ta' madwarna jidru li qed jikkawżaw bidliet f'xulxin jew jinteraġixxu bejniethom b'dal mod mhux għajr apparenza. Din id-distanza bejn monadi oħra, dan l-eluq, dan in-nuqqas ta' komunikazzjoni bejniethom, jista' jwassalna biex naħasbu f'univers kaotiku fejn l-ebda individwu ma jafx qed jiġri madwaru u fejn kulħadd jaqdef ar-rasu. Al-kontrarju, fl-univers Leibnizjan issaltan armonija perfetta. Din l-armonija joħloqha Alla nnifsu, mhux b'intervent mirakulus kull darba li xi ħaġa tinbidel biex iġib bidla f'xi ħaġa oħra, bħal f'Malebranche, imma bażla magħmula minnu fil-bidu li joħloq biss dawk il-monadi li bejniethom jesprimu l-akbar armonija. Bekk kull monadi, minkejja li m'għandix twieqi, minkejja natura magħluqa tagħha, taġixxi f'armonija perfetta mal-monadi l-oħra. Kull sustanza sempliċi, jgħid Leibniz, hi mera ħajja u dejjiema tal-univers, u bħalma l-istess belt, meta nħarsu lejha minn angoli differenti, tidher differenti, bħalli kieku mkattra fil-perspettiva, hekk ukoll jiġri. Li minħabba l-att infinit ta' sustanzi sempliċi, jiġi li qisu hemm att infinit ta' universi differenti, li madankollu mhumiex għajr derjiet ta' univers wieħed minn angoli differenti, skont mnejn tkun qed tħares il-monadi li tkun. Kull monadi tirrifletti l-univers, u bekk tinbidel minn ġewwa f'sintonija mal-bidliet l-oħra li seħħu madwara skont il-programm li qiegħed fiha Alla meta ħalaq kollox, u mhux għax milquta jew influenzata minn dawk il-bidliet. L-eżempju magħruf li għati Leibniz fil-monadoloġija huwa ta' żewġ arloġġi magħmulin minn arluġġar tal-affari tiegħu, żewġ arloġġi perfetti li juru l-ħin preċiż, sekonda b'sekonda, u li jdoqqu dejjem flimkien, mingħajr ma jinfluwenzaw lil xulxin bl-ebda mod. In-natura hi l-arloġġ tal-Alla, Orologium Dei.
għadkom kem smajtu In-niżġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.